Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 7 osoba poginulo u napadu na bolnicu u Jemenu, javila organizacija Save the Children. Predstavnički dom kongresa nije uspeo da obori veto Donalda Trumpa, na snazi ostaje vanredno stanje. Pod trenutnim uslovima opozicija u Srbiji ne ide na izbore, saopštio Dragan Đilas zvaničnicima u Vašingtonu. Teniser Novak Đoković iz posla turnira u Majamiju. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 15 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta je ostalo od nekadašnjeg suživota Srba i Albanaca u Orahovcu na Kosovu.
Idemo kod frizera, kod njih sve. Isto kod da nikad nije ništa bilo.
Dobro prolazimo međusobno. Pozdravljamo se. Oni gledaju svoje posla, mi naša.
Kao i šta kažu Podgoričani, nakon što su na utakmici Crna Gora-Engleska, gostujući igrači vređani majmunskim kricima.
Ja sam šokirana. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem da se to dešava.
Nisu nam Engleze krivi što smo izgubili 5-1.
Samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Humanitarna organizacija Save the Children saopštila je da je bolnica u Jemenu pogođena u vazdušnom udaru i da je poginulo 7 osoba, od kojih 4 dece. Raketa je pogodila benzinsku stanicu blizu ulaza u seosku bolnicu Ritaf, 100 km od grada Sade. Holandija i Australija saopštile su da su počeli razgovori sa Rusijom o tekućoj istrazi o baranju aviona Malaysia Airlinesa nad Ukrajinom 2014. kada je poginulo svih 298 putnika. Ne možemo da ulazimo u detalje, ali mogu reći da ostajemo posvećeni istini, pravdi i odgovornosti, rekao je šef holandske diplomatije Stef Blok. Predstavnički dom američkog kongresa nije uspio da obori veto predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa, usled čega će na snazi ostati vanredno stanje koje je proglasio u cilju preusmjeravanja sredstava za izgradnju zida duž granice sa Meksikom. Donji dom, u kom demokrate imaju većinu, glasao je 248 prema 181 za obaranje Trumpovog veta, za što je potrebna dvotrećinska većina od 286 glasova. Hiljade Sirijaca izašlo je na proteste u više gradova u toj zemlji zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da zvanično prizna izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni. Predsjednik SAD Donald Trump u Beloj kući je potpisao dekret o priznanju Golanske visoravni, koju je Izrael osvojio od Sirije u ratu 67. i anektirao 1981.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države priznaju izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni mogla bi da oteža mirovni proces na Bliskom istoku, ali i da postavi presedan za druge slučajeve vojnog osvajanja teritorija, pišu svetski mediji, ukazujući da bi to moglo i pomoći izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na predstojećim parlamentarnim izborima. Trump je priznavanjem izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni dodatno besmislio svoje obećanje da će doneti konačni dogovor za okončanje arapsko-izraelskog sukoba, ali i postavio opasan presedan sa mogućim posljedicama daleko izvan regiona Bliskog istoka, ocjenjuje Financial Times i ističe da se time kompromituje pozicija Zapada, na primjer o ruskoj aneksiji Krima. Sa druge strane, Wall Street Journal u uredničkom komentaru piše da je odluka o Golanskoj visoravni principijelna podrška savezniku i realistična u priznavanju Bliskog istoka takvo kakav jeste. U okviru procjene daljeg razvoja Wall Street Journal navodi da priznavanje Golana šalje poruku Rusiji i zaštitniku Sirije, da SAD priznaju da je građanski rat promenio realnost u Siriji i da nema povratka na nepostojeći status quo, dok Palestincima govori da povratak na granice pre 67. više nije realističan, što znači da će morati da prihvate neko izraelsko prisustvo na okupiranim teritorijama ako žele rešenje dve države. Trump je odlukom o Golanu napravio kontroverzu gde ne bi trebalo da postoji, ocenjuje se u uredničkom komentaru New York Timesa i dodaje da je pritisak na Izrael da okonča okupaciju na Golanu oslabio s početkom sirijskog rata 2011. i intervencijom iranskih i ruskih snaga koje podržavaju Asadov režim. Priznanje izraelske pretenzije na Golansku visoravan je posljednja u nizu odluka kao preseljenje ambasade SAD iz Tel Aviva u Jerusalim i povlačenje iz iranskog nuklearnog sporazuma, koji pokazuje nepopustljivu podršku Trumpove administracije i izraelskoj konzervativnoj vladi, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Opozicija u Srbiji pod trenutnim uslovima neće učestvovati na izborima, preneo je američkim zvaničnicima tokom posete Vašingtonu jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas. Kako je saopštila ta politička organizacija, Đilas je na sastancima sa glavnim direktorom Nacionalnog saveta za bezbednost za Evropu i Rusiju Johnom Eratom, direktorom za evropske poslove Williamom Berklijem, zamenikom pomoćnika državnog sekretara Matthewom Palmerom i predstavnicima Senata i Kongresa ukazao na ugroženost demokratskih procesa u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva nije primila pismo opozicionog saveza za Srbiju, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u kabinetu patrijarha SPC Irineja. U pismu se za sve neguduje zbog toga što je patrijarh Irinej u govoru povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja izjavio da protesti daju snagu, kako je rekao, našim neprijateljima. Opozicija smatra da je takvim stavom crkva otvoreno stala na stranu vlasti, pripremila Branka Mihajlović.
Vaša javna negativna ocena o protestima je direktno mešanje u dnevno-politička pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti, što neko na vašem položaju nikako ne bi trebalo da čini, jer Srpska pravoslavna crkva nije u vlasništvu Srpske napredne stranke, a vi ste poglavar čitave naše crkve koju čine vernici različitih političkih opredeljenja.
Stoji u pismu Saveza za Srbiju patrijarhu Irineju. Istoričar i bivši političar Milan St. Protić kaže da se Srpska pravoslavna crkva oduvek oslanjala na vlast i da otvorena podrška vrhu države u trenutku kada se Srbijom šire protesti nije iznenađenje.
Mislim da već duže velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve se više bave politikom nego što se bave veronaukom. I da patrijarh Irine i njegov nastup u Nišu od pre neki dan je neki veliki izuzetak u odnosu na prethodne istupe i njegove i drugih vladika Srpske crkve.
Filozof i religiolog Miroslav Keveždi kaže da se patrijarh okrenuo ovozemaljskoj politici.
Srpska pravoslavna crkva, pogotovo dakle, kroz Irine, nastupe patrijarha Irine, se zalaže za agendu koja bi podrazumevala da Kosovo definitivno ostaje u granicama Srbije, da nema vremenskog ograničenja da to se zaista i dogodi i da je spremna da žrtvuje mnoge druge političke projekte zarad tog svog projekta u kojem Kosovo kao sveta zemlja ostaje u granicama Srbije. Dakle, spremna je da žrtvuje i evropske integracije, spremna je da žrtvuje i deo stanovništva, spremna je da žrtvuje standard građana, spremna je dakle, da ne uđe u bolje odnose sa različitim etničkim grupama prisutnim na toj teritoriji.
Profesor i bivši dekan Teološkog fakulteta Dimitrije Kalezić ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja. Kaže da je patrijarh zabrinut da unutrašnje talasanje može naškoditi naporima da se sačuva Kosovo u okviru Srbije.
Ja sam shvatio da on želi da bude mir i da radi svoj posao. Ali ako udari neko sa strane kao 99. ko zna što će biti s Kosovom.
Savez za Srbiju je izneo primer prethodnog patrijarha Pavla, koji je u vreme protesta protiv Miloševićevog režima pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u našem društvu i preporučio aktuelnom patrijarhu da sledi njegov primer. Istoričar Milan St. Protić, jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije, kaže da je patrijarh Pavle bio mudriji, ali da se čuvao rizičnih situacija. Iznosi primer na dan petooktobarskih promjena, kada je svrgnut režim Slobodana Miloševića.
Sećam se da sam u rano jutro 5. oktobra bio odabran da odem da razgovaram s njim, da ako krene neko nekontrolisano krvoproliće, da zamolim da on izađe tog dana i da pokuša svojom pojavom i autoritetom da to spreči. I on je na već način to izbegao. Poslao je jednog vladiku da nam se pridruži 5. oktobra, ali on sam nije bio spreman da tog dana odigra jednu takvu rizičnu ulogu ukoliko bi do toga došlo.
Naši sagovornici, profesor Keveždi i istoričar Protić, ne smatraju da stav crkve ima veliki uticaj na građane Srbije.
Ljudi su ipak u velikoj meri više, rekao bi, građani nego vernici. Dakle, na njihovoj hijerarhiji neki crkveni stavovi baš ne stoje tako visoko kao što bi se patrijarh nadao.
Mislim da se preuveličava taj značaj i da većina naših građana ne obraća veliku pažnju na reči ni patrijarha, ali ni drugih ljudi koji se javno prikazuju.
Do okončanja pripreme ovog priloga nismo dobili odgovor iz kabineta patrijarha Irineja, od koga smo zatražili komentar upućenih kritika na njegov račun. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Da li će Demokratska stranka, nekada velika i moćna, povratiti nekadašnji uticaj, pitanje nakon što su nedavno DS i partije koje su iz nje nastale najavile ujedinjene na predlog bivšeg predsjednika države Borisa Tadića, prilog Branke Trivić.
Želimo da formiramo novi savez na platformi koja se tiče građanskih i evropskih vrednosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Konstantinović, poslanik i potpredsjednik socijaldemokratske stranke koju predvodi Boris Tadić. Posle razdruživanja, dakle, na dnevnom redu je udruživanje. Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i predsjednika Srbije, vraća se partiji koju je Tadić napustio pred izbore 2014. jer je došao u sukob s Draganom Đilasom, tadašnjim liderom partije, a danas jednim od čelnika Saveza za Srbiju. Naime, na sednici glavnog odbora SDS-a pre tri dana jednoglasno je doneta odluka o procesu integracije Socijaldemokratske stranke sa Demokratskom strankom, koju sada predvodi Zoran Lutovac i Zajedno za Srbiju lidera Nebojše Zelenovića. Obnovljena Demokratska stranka, kako ističe Nenad Konstantinović, zalagaće se za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Radit ćemo politički na onom putu na kome je radila i na kome je bila Demokratska stranka svih ovih godina pre cepanja.
Uverava Konstantinović, inicijativu za pokretanje procesa ujedinjenja u jednu stranku partija koje su nastale iz DS-a podržao je i glavni odbor Demokratske stranke. Gordana Čomić, poslanica i potpredsjednica Narodne skupštine, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje strateški dijalog o načinima borbe, jer, kako objašnjava, koaliciju oko vladajuće Srpske napredne stranke morate pobediti po njihovim pravilima, ali ne njihovim načinom.
Ja ću imati predlog da lokalne izbore 2020. da počnemo kampanju juče i da sve te ljude koje je Srpska napredna stranka postavila da upravljaju opštinama, otkrijemo koliko nemaju pojma, koliko su lopovi, kolike su štetočine i da na fair način dobijemo lokalne izbore. Mnogo smo ljude razočarali, mnogo smo grešaka napravili, ali život je samo jedan i kad padneš, onda ideš iz početka.
Kaže Čomić, koju pitamo i može li ponovo doći do već viđenog sudara liderskih sujeta koje su bile jedan od razloga cepanja stranke u prošlosti.
Nadam se da smo svi razumeli da je politika posao koji je briga o drugima, gde su drugi građani za koje radimo. I da sujeti ego putovanjima, percepcije o sopstvenim veličinama nema mesta u politici.
Kaže Gordana Čomić. Što se rejtinga tiče, može se reći da se Demokratska stranka sada svela na jednu beznačajnu partiju, kaže Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga.
Demokrate se vrlo nisko, dešavalo se da budu na 3, na 2, idu ispod toga. Poslednje sredine su negde oko 2.
Sociolog Jovo Bakić drži da je motiv ponovne integracije stranaka koje su izašle iz Demokratske rezultat njihovog uviđenja da pojedinačno nemaju nikakve izglede, jer su se, kako kaže, svele gotovo na statističku grešku. Ali je, kaže, pitanje kako će na to reagovati građani.
S obzirom da postoji jedan broj lakovernih građana i sentimentalnih građana koji su sentimentalno vezani za staru Demokratsku stranku, možda to i da neki rezultat, ali teško da Demokratska stranka može da se vrati, da bude ono što je bila.
Demokratska stranka na vlasti je bila do 2012. Na parlamentarnim izborima te godine osvojila je nešto više od 22% glasova, a kako nije uspela da formira vlast, prešla je u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
7 osoba poginulo u napadu na bolnicu u Jemenu, javila organizacija Save the Children. Predstavnički dom kongresa nije uspeo da obori veto Donalda Trumpa, na snazi ostaje vanredno stanje. Pod trenutnim uslovima opozicija u Srbiji ne ide na izbore, saopštio Dragan Đilas zvaničnicima u Vašingtonu. Teniser Novak Đoković ispao sa turnira u Majamiju. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 15 stepeni. U nastavku čućete zašto profesor ekonomije Ivica Stojanović, zadužen u švajcarskim francima, štrajkuje glađu u Beogradu.
Da učinim ono što je poslednje, da me u životu ne grize savest, da nisam učinio sve što sam mogao, da ne bi moja deca sutra morala oni da plaćaju.
slobodnaevropa.org
Gideon Grajf, vodeći istoričar holokausta, izrazio je zabrinutost zbog rastućeg trenda neoustaštva, posebno među mladima, i pozvao specijalnog izvestioca za ljudska prava generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Michel Bachelet da reaguje, prenosi agencija Beta, pisanje politike. Zamolio bih da se pozabavite pitanjem javne upotrebe pozdrava za dom spremni i ustaških oznaka, kao što je hrvatski grb sa prvim belim poljem, koji je dokazani ustaški simbol iz Drugog svetskog rata, poručuje Grajf u dopisu Michel Bachelet. Grajf je podsjetio da je u Nemačkoj upotreba nacističkih oznaka i pozdrava zabranjena zakonom. 20 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu, čija su tela skrivana u policijskoj bazi u Batajnici, inicijativa Mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom juče su u Beogradu obeležili uličnim performansom pod nazivom Batajnica 744, zakopana istina i šetnjom centrom grada.
Jedan od zločina jeste bilo premeštanje leševa sa Kosova. Jedna od najvećih lokacija na kojoj su nađeni leševi jeste Batajnica. Simboličkim činom prekrivanje ovih imena albanskih žrtava. Želimo da kažemo da ta istina koja je zakopana u ovoj i drugim masovnim grobnicama u Srbiji, da želimo da je razotkrijemo, da iznesemo na videlo dana i da prosto gradimo jednu drugačiju kulturu sećanja.
Rekla je Staša Zajović iz Žena u crnom. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava izjavio je da se u Srbiji, kako je rekao, prećutkuju masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu, jezeru Peroćac i u Rudnici.
Ovde imate više od 10 lokacija odakle su zapravo transportovane te žrtve o kojima se govori, a sama brojka 744 tela, odnosno delova tela koje su iskopani samo 10 km odavde, govore o tom zlu o kome prosto moramo da odgovorimo i o kome ne smemo da prestanemo da debatujemo.
Ove nevladine organizacije zahtevaju da Srbija popiše sve žrtve rata na Kosovu i da se procesuiraju odgovorni za zločine i njihovo prikrivanje. U nastavku čujete šta je u Orahovcu na Kosovu ostalo od nekadašnjeg suživota Albanaca i Srba, javlja Amra Zineli.
U Orahovcu su Srbi i Albanci ranije živjeli kao braća i sestre, danas se taj odnos sveo na zdravo zdravo. Orahovac je jedna od multijetničkih opština u jugozapadnom delu Kosova. Mešano stanovništvo je nastanjeno u takozvanom gornjem delu Orahovca, dok u centru grada žive uglavnom Albanci. U gornjem brdovitom delu deluje kao da je vreme stalo. Ulicama ovog naselja uglavnom koračuju stari ljudi. Kažu da mladi sve više odlaze za Mitrovicu ili Srbiju zbog nedostatka posla i perspektive. Natpisi kuća na prodaju nisu retki. U ovom naselju sa svojom porodicom živi i Slobodanka Simić. Do rata je živjela u centru grada Orovca, a onda je prodala stan i prešla u ovo multijetničko naselje iz, kako kaže, bezbednosnije razloga. Iako se redovno i slobodno kreće u Orovcu i šire, ističe da se u centru više nikada ne bi vratila jer u tom delu nema Srba.
Ne bi se ni vratila da mi daje na pozna koliko pare. Dobro ne, a dobro, ovdje mislim. Živimo i dalje, evo 20 godina. Idemo sa u Tviju Prizren, idemo u Đakovicu, ne. Prištinu, Peć, slobodno, idemo u prodavnicu da dole idemo.
Sa komšijama, Albancima, ostalima,
zdravo, ili? Zdravo, lepo. Idemo kod frizera, kod njih sve. Imamo jednu dole frizerku, nađe se zove. Lepo, mislim, pričaju. Isto kao da nikad nije ništa bilo.
U Gornjem Orovcu skoro 10 godina živi Bljerim Krasnići sa porodicom. Kaže da je život u ovom naselju miran i bezbedan, a da se sa komšima sporazumeva i na albanskom i na srpskom. Dobro prolazimo međusobno, pozdravljamo se, oni gledaju svoje posla, mi naša. Problema incidenata nema, niko od nije, niko od nas. Ekonomska situacija je teška na celom Kosovu, pa i ovde, kaže Krasnići. Skoro isto kažu i ostali mešteni ovog naselja sa kojima smo razgovarali, a Jovan Bojić, službenik za povratak u kosovskoj opštini Orovac, kaže da u toj opštini danas živi oko 800 Srba od 5000 koliko je ranije živelo. U celoj opštini živi preko 55.000 stanovnika. Mladi, međutim, svakodnevno napuštaju taj kraj zbog nedostatka perspektive. Najviše Srba živi u obližnjem selu Velika Hoča. Po rečima Bojića, veći incidenata nema i opština može da posluži kao primer za miran suživot. Povratak je svi ovih godina bio slab zbog nedostatka fondova, dok su u poslednje vreme situacija situacija poboljšava. Prošle godine izgrađene su 3 nove kuće, ove godine se priprema povratak za 7 porodica. Ipak on upozorava da je održivi povratak izazov.
Znate da je situacija teška, da je ekonomska situacija nikakva, da oni kao povratnici imaju prema programu, dobiju nekde oko 2400 evra vrednost nekog projekta za samozapošljavanje koji oni dobiju na kraju finalizacije projekta, tako da to nije neka suma za stvaranje nekog biznisa.
Osim rada u kosovskim, ali i pojedinim srpskim strukturama koje i dalje postoje, Bojić kaže da se jedan broj građana u velikoj meri bavi vinogradarstvom, ali mnogi od njih se suočavaju sa problemom plasiranja, ali i izvoza svojih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Orahovca, Amra Zineli.
Drakonska kazna očekuje Fudbalski savez Crne Gore nakon što je publika u Podgorici na meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo na rasnoj osnovi vređala igrače. Deo navijača sa tribina upućivao je majmunske krike tamnoputim fudbalerima Gordo Galbiona, Deniju Rozu, Rahimu Sterlingu i Kalumu Hudson-Odoi. Poraz crnogorske reprezentacije od 5-1 pao je u drugi plan u iščekivanju odluke Evropske fudbalske asocijacije UEFA 16. maja. Reakcije Podgoričana prenosi Predrag Tomović.
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas.
Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali.
Znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Neće se to desiti, oni će opet to ponoviti da bude neko drugo vrijeme i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Građani od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu pod Goricom kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.
Ja sam šokirana. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem da se to dešava i smatram da ti ljudi nikad nisu izašli svojih sela. Zabraniti iz kuće da izlaze, a ne na stadionu. To što su oni napravili, to je sramota za Crnu Goru.
Nisu nam Engleze krivi što smo izgubili 5-1 i nadam se da se neće to ponoviti, ipak smo civilizovani i to kad krene, to je teško zaustaviti, tako da dovoljno je pet ljudi da započne, šta znam, mnogi vjerovatno 95% da nisu to željeli, ali tako je ispalo kako je ispalo.
Meni je to katastrofa, znači, samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti naravno, ali sad da li je to trenutak kad je naša reprezentacija gubila, jer nisam ispratila tu situaciju, moguće, pa su onako eto, pokušali na neki način da povrede, uvrede već neke ljude, ali svakako da ne opravdavam još.
Podgoričani sa kojima smo razgovarali poručuju da rasizam nije nešto na što se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu, već smatraju da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Sličan stav ima i Brano Milačić.
Crnogori nije imanentno da se rasistički ponaša. Mi smo stvarno jedno multikulturalno društvo koje sve raznolikosti svakoga apsolutno prihvata. Ima naravno pojedinaca što to tako ne gledaju, ali su malo ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Građani Srbije zaduženi u švajcarskim francima 7 dana protestuju pred zgradom Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Jedan od članova udruženja u štrajku je glađu, dok ostali najavljuju da će mu se pridružiti ukoliko država ne pomogne da se reši problem u koji su upali nakon što su uzeli kredite u toj valuti. Pripremili Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Profesor ekonomije Ivica Stojanović, zadužen u švajcarcima, počeo je štrajk glađu ispred Vrhovnog kasacionog suda u četvrtak 21. marta. U znak protesta što se ta institucija nije izjasnila o tome da li su krediti građana u švajcarskim francima ništavni ili ne.
Da učinim ono što je poslednje, mislim na štrajk glađu, da me u životu ne grize savest, da nisam učinio sve što sam mogao, da ne bi moja deca sutra morala oni da plaće, jer mehanizam je tako monstruozno napravljen, da bi to i unuci i pravunuci otplaćivali dokle dušu ne uzme.
Ivica Stojanović je stambeni kredit uzeo od 2008. godine, indeksiran u švajcarskim francima. A zbog enormnog povećanja kursa ove valute, on kao i mnogi drugi građani sa sličnim kreditima, danas ima problem da isplati ratu.
Prva rata je bila 35.000 dinara. Da bi negde u jednom trenutku, 2015. kada je kurs švajcarskog franka otišao nebu pod oblake, to bilo 115.000 dinara.
Sa bankom se sudi više od 5 godina i presuda pred osnovnim sudom doneta je u njegovu korist. Ističe da je slučaj trenutno pred apelacionim sudom koji se više od pola godine ne izjašnjava.
Nema za hleba. Ipak je život važniji, morali smo za hranu, a ovo ostalo je moralo da čeka. Prestali smo da plaćamo kredit. Bankari su se odmah aktivirali u vezi sa hipotekom, tužbe su počele, raskinuli su ugovor, prete da će da prodaju stan.
Građani zaduženi u švajcarcima tvrde da su žrtve banaka, koje ih, kako ističu, nisu upozorile o mogućim rizicima uzimanja kredita u švajcarskim francima, a ističu da su ih u mnogim slučajevima čak i nagovarale da uzmu kredit u švajcarcima. Od institucija u Srbiji traže da kredite u francima proglase ništavnim i da se donese zakon o dinarizaciji svih kredita. Takođe, od Vrhovnog kasacionog suda ispred kog protestuju traže da ubrza sudske postupke i da što pre donese obavezujuću preporuku za osnovne sudove. Prema toj preporuci banke ne bi mogle pre pravosnažne presude da oduzimaju nekretnine građanima zaduženim u švajcarcima.
I sad šta? Roditelji mi nisu u Beogradu, rodbinu nemam i kad bi zaista došli da nas isteraju iz kuće, nas ima petoro u kući, dve ćerke, zet, unuka od nepune dve godine i da iznesemo krevet i sto na ulicu. Jedino to.
Iako protesti građana zaduženih u švajcarcima traju godinama, dogovora sa državom do danas nema. Srbija je uz Bosnu i Hercegovinu jedina država koja nije rešila problem građana zaduženih u švajcarskim francima. Prema podacima udruženja Efektiva, u Srbiji je trenutno oko 16.000 građana koji imaju kredit u švajcarcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
Problem trgovine ljudima poslednjih godina izražen je u Srbiji, zbog čega žrtvama pomaže udruženje Atina, jedina licencirana organizacija u državi koja im obezbeđuje smeštaj u potpunu brigu. Više detalja prenosi Vesela Laloš.
Adriana Radojičić, koordinatorska udruženja Atina, napominje da je naknada pomoć onima koji su prošli kroz ovo teško iskustvo izuzetno važna.
Ovu uslugu je u prethodnoj godini koristilo više od trećine identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Vrlo često se dešava da osoba nakon što jednom završi situaciju trgovine ljudima, ukoliko ne dobije adekvatnu podršku na vreme, vrlo često se vrati u tu situaciju.
Gotovo svako može da postane žrtva trgovine ljudima, navodi Adriana Radojičić.
Preživljeno nasilje u porodici, porekla, partnersko nasilje, prisustvovanje partnerskom nasilju na ranom uzrastu jako često zapravo dovodi devojčice i devojke, ali i žene u situaciji da ne prepoznaju na vreme rizike, ne umeju adekvatno da reaguju na njih i ne pronalaze zaštitu na vreme i vrlo često završavaju u ovoj stravičnoj situaciji. Prvenstveno, najčešće žrtve trgovine ljudima jesu maloletne devojčice, odnosno devojke 16, 17, 18 godina. U prethodnim godinama skoro čitavo jedno odeljenje biva eksploatisano u ovoj situaciji. Znači, govorimo o 30-32 dece, odnosno najčešće devojčica koje završe u ovoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Teniser Srbije Novak Đoković nije se plasirao u četvrtfinale turnira u Majamiju jer je sinoć izgubio od Španca Roberta Bautiste Agutasa 2-1, 1-6, 7-5, 6-3. Agut u sledećem kolu igra sa Johnom Isnerom iz SAD-a. Ponavljamo na kraju emisije najvažnije vesti. 7 osoba poginulo u napadu na bolnicu u Jemenu javila organizacija Save the Children. Predstavnički dom kongresa nije uspeo da obori veto Donalda Trumpa, na snazi ostaje vanredno stanje. Po trenutnim uslovima opozicija u Srbiji ne ide na izbore, saopštio Dragan Đilas zvaničnicima u Vašingtonu. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.